πρώτος στα γεγονότα με την Ευρυδίκη Χάτζιου.
Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Σάββατο 24 Φεβρουαρίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στον ήχο Γιάννης Πρίντεζης, σύνταξη και παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου και Ξενοφών Ζικίδης, διεθνή Πολυδεύκης Παπαδόπουλος, επεξεργασία ηχητικών Δώρα Ιωακιμίδου, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζιου. Να δούμε τώρα μαζί τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Καθοριστικές ώρες στο ΣΥΡΙΖΑ για την ανάδειξη ηγεσίας στο κόμμα. Οι πιθανές υποψηφιότητες εντός της ημέρας, η ομιλία της Όλγας Γεροβασίλη. Σοβαρό ενδεχόμενο να μην στηθούν κάλπες για εκλογή αρχηγού. Μόνο η βάση του ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να με διώξει, τονίζει ο Στέφανος Κασελάκης στα Νέα και εκφράζει τη βεβαιότητα ότι θα ηγηθεί του κόμματος σε εθνικές εκλογές και θα γίνει πρωθυπουργός. Ολοκληρώθηκε η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Εμμύρη του Κατάρ στην Ντόχα, στο επίκεντρο συνεργασίας στην ενέργεια και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Στα ύψη, η πολιτική αντιπαράθεση για το νομοσχέδιο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Κόντρα κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ μετά την τοποθέτηση του Νίκου Ανδρουλάκη ότι το κόμμα του θα καταψηφίσει. 2 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Στο Κίεβο, δυτικοί ηγέτες, μήνυμα στήριξης στον ουκρανικό λαό από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Αφιερώματα και εκπομπές από την ΕΡΤ και το πρώτο πρόγραμμα. Συνεχίζονται Ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στη λωρίδα της Γάζας. Δεκάδες θύματα καθημερινά. Στο Παρίσι και πάλι εξωματούχοι από το Ισραήλ, ΗΠΑ, Αίγυπτο και Κατάρ με στόχο την επίτευξη νέας κατάπαυσης του πυρός. Για τις 11 Μαρτίου κλείδωσε η νέα συνάντηση του Πρωθυπουργού με τους αγρότες της Θεσσαλίας. Στα μπλόκα παραμένουν οι περισσότεροι αγρότες σε Στερεά, Θεσσαλία και Πελοπόννησο. Σε εφαρμογή από την 1η Μαρτίου, τα νέα μέτρα κατά της ακρίβειας, μείωση 30% στις προσφορές, με αντίστοιχη πτώση της τιμής στο ράφι σε απορρυπαντικά και ειδηγιεινής. Επιμνημόσυνη δέηση για τα θύματα του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών τελέστηκε σήμερα στο Ιερό Παρεκκλήσιο του Αγίου Φιλίππου του Διακόσμου εντός του νέου σιδηροδρομικού σταθμού στη Θεσσαλονίκη. Έντονες είναι οι διεργασίες του ΣΥΡΙΖΑ με επαφές και συναντήσεις για το πρόσωπο που θα βρεθεί απέναντι στο Στέφανο Κασελάκη. Ο ίδιος σε συνέντευξή του στα Νέα Σαββατοκύριακο δηλώνει βέβαιος ότι θα παραμείνει στο κόμμα, τονίζοντας ότι μόνο η βάση μπορεί να τον διώξει. Τα βλέμματα είναι στραμμένα σήμερα στην Όλγα Γεροβασίλη, καθώς στην ομιλία της αναμένεται να ανοίξει τα χαρτιά της. Και πάμε γρήγορα τώρα στον καλό συνάδελφο Βαγγέλη Παπαδημητρίου. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Τρέχουν οι εξελίξεις. Δεν ξέρω αν η πληροφορία που έχουμε είναι ότι συγκεντρώνονται, υπάρχουν πολλά στελέχη, συγκεντρώνουν υπογραφές για αναβολή των εκλογών για πρόεδρο.
Υπάρχει αυτό, αλλά ο κύριος Κασελάκης το ξεκαθάρισε ότι τουλάχιστον και ένα μέρος του περιβάλλοντος του, ότι οι εκλογές θα γίνουν κανονικά. Μάλιστα σε ανάρτησή του πριν από μία ώρα περίπου, ο κύριος Κασελάκης γράφει «Ας το καταλάβουν όλοι καλά, στην αριστερά οι υπονομευτές δεν εκλέγονται αρχηγοί, δεν το επιτρέπει η ηθική του κόσμου της αριστεράς», ανέβασε με πολύ υψηλά τους τόνους, όπως είπες και εσύ σε συνέντευξή του, είπε μάλιστα στην ανάρτησή του ότι αν δεν είμαι εγώ απέναντι στους νέους επίδοξους υπονομευτές θα είναι κάποιος άλλος. Ναι. Εκείνοι θα τον λένε ουρανοκατέβατο, όμως θα τον έχει φέρει η κοινωνία, όπως έφερε εμένα. Η κοινωνία με έφερε εμένα, δηλώνει εκ νέου ο κύριος Κασελάκης.
Πάντως δείχνει σε κάθε περίπτωση αποφασισμένος να μείνει, ακόμα και σε ερώτηση που του έγινε αν θα έρθει τρίτο κόμμα στις ευρωεκλογές.
Ακριβώς.
Δείχνει αποφασισμένος να είναι εκεί.
Στη συνέντευξή του στα Νέα Σαββατοκύριακο λέει ότι θα μείνει, ναι, θα γίνω πρωθυπουργός, είναι η απάντηση, διευκρινίζοντας πως θα μείνει τόσο στην Ελλάδα, έστω και στο κόμμα 1000% μετά την ανάδειξη Προέδρου στο νέο γύρο των εσωκομματικών εκλογών. Μάλιστα λέει στη συνέντευξή του, εγώ θέλω να γίνει μεγάλη ανατροπή. Κάνω κάτι το οποίο δεν έχει ξαναγίνει στη χώρα. Αντί να αποφασίσω εγώ το ψηφοδέλτιο, λέω στα μέλη και τους φίλους του κόμματος, αποφασίστε εσείς ποιοι θέλετε να είναι οι προοδευτικοί άνθρωποι που θα εκπροσωπήσουν το κόμμα. Για όσους θεωρούν ότι οι αποφάσεις μου είναι αυταρχικές, το αντίθετο ισχύει. Είμαι εντελώς εγκρατής, ως πρόεδρος του κόμματος. Εγώ δεν έδιωξα κανέναν από το ΣΥΡΙΖΑ. Εκείνοι αποφάσισαν να φύγουν από την πρώτη μέρα που εξελέγει πρόεδρος. Αλλά ποιοι είναι εκείνοι, σήκωσε πολύ ψηλά τους τόνους ο κύριος Κασελάκης, είναι μερικά στελέχη που είχαν συνηθίσει σε παλιές κομματικές δομές. Το τελευταίο συνέδριο άλλαξε το κόμμα για να δώσει έμφαση και φωνή στη βάση του. Η πρώτη απόδειξη αυτής της φωνής είναι η δική μου εκλογή. Και σε αυτό το μονοπάτι θα συνεχίσουμε. Σας ξαναλέω ότι οι άνθρωποι του περιβάλλοντος του δηλώνουν αποφασισμένο τον κύριο Κασελάκη να διεξαχθούν κανονικά εκλογές. Εν τω μεταξύ, με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, αναμένεται σήμερα το απόγευμα στις 7, όπως ανακοίνωσε η ίδια η κυρία Γεροβασίλη, η τοποθέτησή της. Να ανοίξει τα χαρτιά της και να καταθέσει κατά πάσα πιθανότητα.
Άρα υπάρχει και ένα ενδεχόμενο, γι' αυτό μας το λες, υπάρχει και ένα ενδεχόμενο. Να μην καταθέσει.
Υπάρχει ένα νομίζω ότι είναι πολύ μικρό, μάλιστα, κατά τη γνώμη μου.
Επειδή είναι όλα ρευστά, συζητάμε τα πάντα και όλα τα δεδομένα.
Ακριβώς.
Με αυτή την έννοια.
Σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες, η κυρία Γεροβασίλη αναμένεται να καταθέσει υποψηφιότητα, μάλιστα, αλλά αυτό θα πρέπει να το δούμε στην πράξη.
Ωραία.
Θα πρέπει να ακούσουμε την ίδια το βράδυ, ανοίγοντας τα χαρτιά της, εάν τελικά καταθέτει υποψηφιότητα. Να υπενθυμίσουμε και στους ακροατές μας, Ευρυδίκη μου, ότι πέραν της Κυριακής, της αυριανής ημέρας, δεν μπορούν να κατατεθούν υποψηφιότητες, γιατί το σώμα του συνεδρίου εγκρίνει τις υποψηφιότητες. Επομένως, όποιος θέλει να είναι υποψήφιος, θα πρέπει να καταθέσει την υποψηφιότητα του σήμερα, το αργότερο αύριο, πριν ξεκινήσουν οι ψηφοφορίες.
Μάλιστα. Μέχρι αύριο λοιπόν θα ξέρουμε. Λοιπόν, Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσω. Προς το παρόν, αν έχεις κάτι καινούριο, θα συνδεθούμε και πάλι. Να πάμε στο Taekwondo, όπου συνεχίζονται οι εργασίες του συνεδρίου, και στην Γεωργία Λοτσοπούλου, να δούμε τα νεότερα από εκεί. Γεωργία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Μιλήσατε λοιπόν με τον Βαγγέλη για την πρωτοβουλία αυτή του να μην διεξαχθούν εκλογές. Να σας πω ότι διακινείται ένα ψήφισμα τα τελευταία λεπτά, το οποίο λέει ότι ως ενεργά μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, γνωρίζοντας την ταλαιπωρία και την κούραση που έχουν υποστεί τα μέλη μας από τις αλλεπάλληλες διαδικασίες και τις αποχωρήσεις μελών μας, αλλά και τη σημαντική εργασία που έχει γίνει για την ανασυγκρότηση των οργανώσεων, η οποία εξελίσσεται με στόχο να ολοκληρωθεί το επόμενο διάστημα. Και πάνω απ' όλα, γνωρίζοντας τις υποχρεώσεις μας και τις ευθύνες μας μπροστά στη μάχη, πραγματική μάχη των ευρωεκλογών, που θα καθορίσει εν πολύ το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ, θεωρούμε ότι ο πρόεδρος και τα όργανα κάθε βαθμού έχουν την απόλυτη υποχρέωση να οδηγήσουν το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στις ευρωεκλογές, συντεταγμένα και αποφασιστικά, αποφεύγοντας οποιαδήποτε σωστρεφή διαδικασία που θα πλήξει περαιτέρω την αξιοπιστία μας, και στη συνέχεια με άνεση χρόνου να προχωρήσουμε στην αναγκαία οργανωτική και καταστατική αναδιοργάνωση του κόμματος, που θα του επιτρέψει να παίξει τον ρόλο που όλες και όλοι θέλουμε για το παρόν και το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας. Αυτό λοιπόν το ψήφισμα διακινείται μεταξύ των
συνέδρων. Από ποιους διακινείται, Γεωργία?
Από αυτή την πρωτοβουλία που, όπως λένε, προκύπτει από τους ίδιους τους σύνεδρους.
Υπάρχει αριθμός ανθρώπων?
Μέχρι στιγμής το έχουν υπογράψει περίπου 75 άτομα.
Πόσα?
Αλλά έχει ξεκινήσει 75.
75.
Αλλά η πληροφορία υπήρχε από νωρίς ότι ενδεχομένως να έχουμε τρεις προτάσεις όσον αφορά την διεξαγωγή ή ως εκλογών και το χρόνο που αυτές μπορεί να γίνουν, για 10 Μαρτίου, για αρχές Απριλίου και για μετά τις ευρωεκλογές. Αυτή λοιπόν η πρόταση, η τρίτη που εμφανίστηκε σήμερα, ως απόρρια της απόγνωσης και της οργής που εκφράζεται, δεν ξέρω, μπορείτε να ακούτε ήδη και τώρα πως έχουν ανέβει τόνοι μεταξύ των συνόδρων συνομιλίες τους, από τους περισσότερους συνέδρους, οι οποίοι λένε ότι οδηγούμαστε σε ακόμη μεγαλύτερη ψωράσωστρέφεια και πιθανότατη νέα διάσταση.
Άρα κατακαιρματισμό
λοιπόν
περαιτέρω.
Σε νέα διάσταση ΣΥΡΙΖΑ. Σηματοποιείται λοιπόν αυτή η αγωνία σε ένα τέτοιο κείμενο που λέει μην χάσουμε και τη μάχη των ευρωεκλογών, να πάμε ενωμένοι μέχρι τότε και βλέπουμε μετά από ενωλή.
Σε αυτή την σκέψη, σε αυτή την πρόταση, αν δεν κάνω λάθος, έχει ταχθεί, είναι σύμφωνος και ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας, αν δεν κάνω λάθος, σύμφωνα με συνέντευξή του στο Κόκκινο, στον κύριο Φάμελο.
Ναι, αυτό άφησε τουλάχιστον να εννοηθεί στη συνέντευξή του στο Κόκκινο. Εγώ να σας πω ότι αυτό το ψήφισμα, το οποίο εμφανίστηκε και ο πρόεδρος, ο κ. Κασελάκης, στην έτσι Αλεξανδρίου. Ναι. Και υπήρξαν κάποιοι που προτείνανε να τον δείξουν να φωτοψίζουν και του ζητήσαν να βάλει υπογραφή.
Ναι.
Η απάντηση του ήταν κατηγορηματικά όχι. Mm-hmm. Θέλω καθαρές λύσεις. Δεν θα γίνω εγώ ηθυγένεια.
Μάλιστα. Λοιπόν, Γεωργία, να σε ευχαριστήσω και εσένα και να πάμε τώρα στον Νίκο το Τσιμπιντά. Νίκο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Βρεδική.
Ο οποίος θα μας κάνει έτσι ένα τελικό σχόλιο με ό,τι είχε διαμορφωθεί μέχρι η ώρα, Νίκο, διότι όλα είναι πάρα πολύ ρευστά. Από το πρωί που μιλάγαμε, λίγο αργότερα πριν το δελτίο μέχρι τώρα, αλλάζει συνεχώς η εικόνα με το νεότερο να είναι αυτό που μας μετέφεραν οι συνάδελφοι, το σοβαρό ενδεχόμενο για αναβολή των εκλογών για εκλογή αρχηγού.
Λοιπόν, Ευρυδίκη, αυτό που φαίνεται αυτή τη στιγμή, ναι, από το συνέδριο, mm-hmm, είναι το εξής. Όλο αυτό το διάστημα επικαλούνται τη βάση. Επικαλούνται τα μέλη, επικαλούνται, ναι, τις οργανώσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Φαίνεται όμως ότι κανένας δεν είχε ακούσει πραγματικά τις διαθέσεις και τις προτάσεις, όπως φαίνεται, πραγματικά των μελών και της βάσης, μιας και η βάση με την πρωτοβουλία η οποία πραγματικά βγαίνει από τις ρίζες, δηλαδή μέσα από το ίδιο το συνέδριο, mm-hmm, ξεπερνάει άπαντες τους, yeah, εμπλεκόμενους σε οποιαδήποτε δυνητική εκλογική διαδικασία, τους εμπλεκόμενους σε ανταπαραθέσεις των τελευταίων εβδομάδων, και έτσι έχει προκύψει αυτή η πρόταση ψηφίσματος η οποία ζητάει αναβολή των εκλογών. Mm-hmm. Τι δυναμική θα έχει εν τέλει, θα πρέπει να δούμε, γιατί πραγματικά η δυναμική ίσως αναγκάσει και τα εμπλεκόμενα μέρη να αναθεωρήσουν τη στάση τους. Mm-hmm. Δηλαδή, άλλο είναι 75 υπογραφές επί 3.000 συνέδρων και άλλο 2.000 υπογραφές. Mm-hmm. Είναι προφανές αυτό. Έτσι. Ναι. Η δυναμική θα καθορίσει και τις εξελίξεις. Αλλά μέχρι στιγμής φαίνεται ότι και ο κύριος Κασελάκης αλλά και όποιος άλλος διεκδικητής ή διεκδικήτρια της αρχηγίας, στην προκειμένη περίπτωση μπορούμε να μιλάμε ανοιχτά για την Όλγα Βασίλη, θεωρώ, mm-hmm, μιας και είναι το όνομα που έχει ακουστεί, φαίνεται να είναι αποφασισμένοι να προχωρήσουν σε αυτή την εκλογική διαδικασία. Mm-hmm. Υπάρχουν βεβαίως αυτοί που θεωρούν ότι θα ήταν μια διαλυτική διαδικασία αυτή η εκλογική διαδικασία η οποία πρόκειται να ανοίξει, μιας και θα βάζει ακόμα σε ένα νέο κύκλο εκλογών.
Μέσα σε 4 μήνες, πόσο είναι αυτό.
Ακριβώς, ναι, και λίγο πριν τις ευρωεκλογές. Mm-hmm. Και φυσικά τι εξελίξεις θα δρομολογούσε από εκεί και μετά, δηλαδή ποια θα ήταν η στάση των ηττημένων, παραδείγματος χάρη, ποια θα ήταν η στάση των κερδισμένων, παραδείγματος χάρη. Από την άλλη, όμως, υπάρχει και η πλευρά που λέει ότι όσο πιο γρήγορα ξεκαθαρίσει αυτή η κατάσταση, τόσο πιο ωφελημένο θα βγει το κόμμα, γιατί ακόμα και σε ευρωεκλογές να πάμε, χωρίς εκλογική διαδικασία, κάποιοι θεωρούν ότι δεν θα πάψει η αμφισβήτηση του κ. Κασελάκη, mm-hmm, ή η αντίπαλη πλευρά θεωρεί ότι δεν θα πάψει προσπάθεια από τον κ. Κασελάκη να παίρνει μόνος αποφάσεις χωρίς να συμβουλεύεται τα κομματικά όργανα. Οπότε, έχοντας αυτό το κλίμα ως δεδομένο, αυτό το κλίμα εξάλλου είναι αυτό που μας έχει οδηγήσει ως εδώ. Αυτές οι απανωτές, δηλαδή, συσκέψεις της πολιτικής γραμματείας, αυτές οι απανωτές αντιπαραθέσεις που ανάγκασαν ως έναν βαθμό τον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κ. Τσίπρα, να καταθέσει αυτή την πρόταση, η οποία ουσιαστικά κάλυψε και άλλαξε όλη τη ροή του συνεδρίου. Πρέπει, κλείνοντας, θα συνοψίσουμε λέγοντας, να δούμε τη δυναμική του ψηφίσματος, να, ναι, δούμε αν θα κατέβει και τι ψήφους θα συγκεντρώσει, mm-hmm, και αν αυτό πλέον ληφθεί σοβαρά υπόψη από τον κύριο Κασελάκη, την Όλγα Γεροβασίλη, αλλά και τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ μαθαίνω ότι αυτό το ψήφισμα στηρίζεται και από νυν βουλευτές.
Μάλιστα.
Και από πρώην βουλευτές.
Mm-hmm. Άρα σήμερα, για να το ξεκαθαρίσουμε, υπάρχει εντονή αυτή η δυναμική περί αναβολής.
Πάμε με δύο ενδεχόμενα. Ναι. Ή το συνέδριο θα δώσει πράσινο φως σε εκλογική διαδικασία, mm-hmm, ή το συνέδριο θα βάλει stop σε οποιαδήποτε εκλογική διαδικασία, κάτι που δεν το είχαμε μέχρι χθες το βράδυ, mm-hmm, και ουσιαστικά κάνοντας κάτι τέτοιο, αν φτάσουμε σε εκεί, το ίδιο το συνέδριο θα τους έχει αμφισβητήσει όλους. Τον κύριο Τσίπρα, τον κύριο Κασελάκη, την πολιτική γραμματεία, άπαντες. Και θα είναι πρωτοφανές αυτό για τα ελληνικά κομματικά ιστορικά, ένα συνέδριο να έχει κινηθεί πέρα από την ηγεσία, πέρα από τα στελέχη και να έχει χαράξει το δικό του δρόμο. Μένα να το δούμε.
Η ανατροπή σε όλο της το μεγαλείο, σε κάθε περίπτωση.
Ακριβώς, σε κάθε περίπτωση. Και, ναι, και φυσικά περιμέναμε ομιλίες, με αυτό να κλείσουμε, όπως κυρία Γεροβασίλη το μεσημέρι, και έχουν πάει ομιλίες και του κ. Παπά και του κ. Πολάκη.
Και δεν ξέρουμε και πώς θα εξελιχθεί και η ομιλία της κυρίας Γεροβασίλη μέχρι
είναι
το απόγευμα.
Έτσι.
Έτσι.
Είναι ενδεικτικό για να βγάλει τον ομιλητή.
Είναι ενδεικτικό, ναι, για, για τις δημόσεις που υπάρχουν. Ακριβώς, γι' αυτό που συζητάμε σήμερα. Λοιπόν, ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους και τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου και την Γεωργία Τριλοτσοπούλου και τον Νίκο Τσιμπίδα για όλες αυτές τις πλευρές που προσπαθούμε να καλύψουμε σε σχέση με το τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ και αυτή την μεγάλη λέξη που λέμε η ανατροπή. Τώρα, αν έχουμε κάτι νεότερο και προκύψει μέχρι το τέλος του δελτίου μας, θα συνδεθούμε και πάλι. Νίκο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Συνάντηση με τον Εμμυρίτου Κατάριχο Πρωθυπουργό στην Ντόχα. Στο επίκεντρο των συνομιλιών βρέθηκε η ενίσχυση των διμερών σχέσεων με έμφαση στην ενέργεια και την οικονομία, αλλά και τα ζητήματα ασφάλειας και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Πάμε στον απεσταλμένο μας, τον Δημήτρη Γκάτσιο, ο οποίος έχει να μας δώσει τα τελευταία νέα από την επίσκεψη εκεί του Πρωθυπουργού. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από την Ντόχα. Πριν από λίγη ώρα ολοκληρώθηκαν οι διευρυμένες συνομιλίες του Πρωθυπουργού με τον Εμμύρη του Κατάρ. Mm-hmm. Οικονομία, τουρισμός, επενδύσεις, στην πρώτη γραμμή των συζητήσεων των δύο ηγετών, με το εξαιρετικό όπως χαρακτηρίζεται κλίμα να βρίσκει επιστέγασμα στη συμφωνία να υπάρξει σύντομα επιχειρηματική αποστολή Καταριανών στην ελληνική πρωτεύουσα προκειμένου να διερευνηθούν οι δυνατότητες συνεργασίας. Αρχής γενομένης από το οικονομικό επενδυτικό μοτίβο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις θετικές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, τόνισε ότι η Ελλάδα κινείται πλέον σε περιβάλλον επενδυτικής βαθμίδας και ανέδειξε τις επενδυτικές ευκαιρίες σε ενέργεια, τουρισμό και αγροδιατροφικό τομέα. Το γεωπολιτικό σκέλος των συζητήσεων που είχαν οι δύο ηγέτες, στην πρώτη γραμμή η κατάσταση στη Γάζα και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ο Πρωθυπουργός ανέδειξε το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ντόχα όσον αφορά στην απελευθέρωση των ομήρων και στην ειρήνη στην περιοχή, ενώ ο Εμμύρης του Κατάρ εξέφρασε την εκτίμησή του για το ρόλο της Ελλάδας στην περιοχή ως πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας.
Δημήτρη Γκάτσο, να σε ευχαριστήσω πολύ για το ρεπορτάζ. Το επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης παραμένει το νομοσχέδιο για την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων μετά και την απόφαση του ΠΑΣΟΚ να μην στηρίξει τελικά στη Βουλή τη ρύθμιση. Για ρητορική αμφιθεάτρου κατηγορεί τον Νίκο Ανδρουλάκη η κυβέρνηση με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να κάνει λόγο για εμπορευματοποίηση της παιδείας. Να ακούσουμε τη Λίνα Μπεθάνη.
Ανεβαίνουν οι τονοί της πολιτικής αντιπαράθεσης για το νομοσχέδιο για τα μη κρατικά μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια μετά την σαφή τοποθέτηση του Νίκου Ανδρουλάκη ότι το ΠΑΣΟΚ θα καταψηφίσει. Με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να κατηγορεί τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για λαϊκισμό, επισημένοντας ότι στο νομοσχέδιο συμπεριλαμβάνονται τα κριτήρια που θέτει το ΠΑΣΟΚ για τη λειτουργία τους και η χρηματοδότηση του Δημόσιου Πανεπιστημίου.
Ο κ. Ανδρουλάκης, το επαναλαμβάνω, επέλεξε αντί να εκφράσει τον προοδευτικό χώρο και να μιλήσει με όρους 2024 και όρους παρόντος και μέλλοντος, να επανέλθει στο παρελθόν, να επιστρέψει στο παρελθόν και να μιλήσει ως γραμματέας φοιτητικής παράταξης της δεκαετίας
να πάτε
του 80.
Και
απλά βρίσκει προφάσεις. Παίρνει τη σκυτάλη του λαϊκισμού και αυτού που περιέγραφα για το ΣΥΡΙΖΑ και της απόλυτης ισοπαίδωσης και απλά αντί το φόντο να είναι ρόζι κόκκινο, το φόντο είναι πράσινο.
Το νομοσχέδιο οδηγεί σε εμπορευματοποίηση και υπονομεύει ένα σοβαρό μη κρατικό μη κερδοσκοπικό πανεπιστήμιο και εν τέλει το δημόσιο πανεπιστήμιο, επισημαίνει η Χαριλάου Τρικούπη.
Στην Ευρώπη το 85 με 90% των φοιτητών σπουδάζει σε καλά δημόσια πανεπιστήμια. Δεν φεύγουν τα παιδιά από τις χώρες της Σκανδιναβίας, για παράδειγμα, να πάνε στο εξωτερικό να σπουδάσουν. Ας φτιάξουμε λοιπόν ένα ισχυρό δημόσιο πανεπιστήμιο.
Στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ υπάρχουν και κάποιες διαφορετικές προσεγγίσεις. Η Νάντια Γιαννακοπούλου δηλώνει ότι δεν θα καταψηφίσει το νομοσχέδιο, το οποίο, όπως λένε στελέχη του κόμματος, θα συζητηθεί στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ.
Τα μη κρατικά είναι θέση του κόμματος και του συνεδρίου. Συμφωνώ με το νομοσχέδιο. Για εμένα είναι θέμα συνείδησης και δεν υπάρχει περίπτωση να το καταψηφίσω.
Υπέρ του Δημόσιου Πανεπιστημίου τάχθηκε ο Αλέξης Χαρίτσης από την ανοιχτή συνέλευση της Νέας Αριστεράς στην Κόρινθο.
Οι δυνάμεις της δεξιάς, οι δυνάμεις της συντήρησης έδωσαν έναν πολύ σκληρό ιδεολογικό αγώνα για να πείσουν την κοινωνία ότι τα δημόσια πανεπιστήμια είναι απαξιωμένα και ότι η λύση είναι το ιδιωτικό πανεπιστήμιο.
Για ένα ισχυρό δημόσιο πανεπιστήμιο ανοιχτό σε όλους μιλάει η πλεύση ελευθερίας.
Θα υπερασπιστούμε το δικαίωμα όλων των πολιτών να έχουν πρόσβαση στη δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση.
Η αντιπαράθεση για το νομοσχέδιο που προβλέπεται να ψηφιστεί στις 8 Μαρτίου αναμένεται να συνεχιστεί στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής την Τρίτη.
Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στα δύο χρόνια εχθροπραξιών και αιματοχυσίας που ακολούθησαν μετά την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Ο ακριβής αριθμός των θυμάτων παραμένει διευκρίνιστος. Η μέρα τραγικού απολογισμού σε ανθρώπινες απώλειες αλλά και επίδειξης ξανά της δυτικής αλληλεγγύης στην Ουκρανία. Τέσσερις δυτικοί ηγέτες στο Κίεβο σήμερα, ενώ Βρυξέλλες και Ουάσιγκτον ανακοινώνουν νέα πακέτα κυρώσεων. Ωστόσο, βάσει μεγάλης έρευνας σε 12 ευρωπαϊκές χώρες, μόνο το 10% των Ευρωπαίων πιστεύει σε ουκρανική νίκη, το 20% σε ρωσική και το 37% στη λήξη της σύγκρουσης με κάποια μορφή συμβιβασμού. Έχουμε κοντά μας τον Πολυδεύχη Παπαδόπουλο. Πολυδεύχη μου, καλό μεσημέρι.
Καλό
για
μεσημέρι.
Να δούμε αυτό το μεγάλο θέμα δύο χρόνια
είναι
μετά.
Είναι κυριαρχή σήμερα, είναι
που
φέτιος,
κυριαρχεί και που δεν μπορούμε να έχουμε και συγκεκριμένο αριθμό απολειών.
Υπάρχουν διάφοροι υπολογισμοί, έχουν γίνει από... πρώτα απ' όλα οι ίδιοι εμπόλεμοι δεν δίνουν τα στοιχεία. Μιλάνε μόνο για τις απώλειες του αντιπάλου. Οπότε δεν μπορούν να φερθούν και πολύ αξιόπιστα. Υπάρχουν Ινστιτούτα, υπάρχουν ανοιχτές
πηγές. Και οι New York Times είχαν αναφερθεί σε κάποιες...
Σε γενικές γραμμές υπολογίζεται ότι έχουν χάσει τη ζωή τους ή τραυματίστηκαν βαριά περίπου 500.000 άνθρωποι και από τις δύο πλευρές, με μια αναλογία περίπου 60% να είναι Ρώσοι και 40% Ουκρανοί. Είναι μεγαλύτερος ο αριθμός των ρωσικών απολειών, αλλά σε αναλογία, σε σχέση με τους πληθυσμούς, ασφαλώς η κατάσταση είναι βαρύτερη, δυσκολότερη για τους Ουκρανούς και αυτό φαίνεται και στην κατάσταση των ενόπλων δυνάμεών τους πια, που έχουν πολλά κενά, έχουν και ανεξάρτητα από τις διεκδικήσεις τους συνεχώς προς τη Δύση για όπλα, εδώ τους λείπουν και άντρες.
Ναι.
Όμως, σήμερα είναι μέρα, τουλάχιστον στο επίσημο επίπεδο, επίδειξης από την συλλογική Δύση, όπως την αποκαλεί πλέον ο Πούτιν, της συμπαράστασης προς τη μεριά της Ουκρανίας. Αυτές τις ώρες έχουν καταφτάσει 4 δυτικοί ηγέτες ξανά μαζί αυτή τη φορά στο Κίεβο. Είναι η πρόεδρος της Κομισιόν, η κυρία Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν, η οποία έχει πάει πολλές φορές στην Ουκρανική πρωτεύουσα, μαζί όμως με την πρωθυπουργό της Ιταλίας, την κυρία Μελόνι, τον πρωθυπουργό του Καναδά, τον Τζάστιν Τριντό, και τον πρωθυπουργό του Βελγίου, τον Αλεξάνδρ Ντε Κρό. Αυτοί όλοι μαζί θέλουν να δείξουν την αλληλεγγύη τους και μάλιστα αργότερα μες τη μέρα η κυρία Μελόνι, η οποία προεδρεύει η Ιταλία του G7, θα από το έδαφος της Ουκρανίας και το Κίεβο θα κάνει μια τηλεδιάσκεψη των αρχηγών των ηγετών των 7 χωρών του G7, στην οποία θα συμμετέχει και ο Ζελένσκι. Τις μέρες αυτές, τα τελευταία 24 ώρα, ανακοίνωσε Ευρυδίκη η Ευρωπαϊκή Ένωση ένα 13ο πακέτο κυρώσεων προς τη Ρωσία. Βέβαια, ο αριθμός 13 δείχνει και την σχετική επιτυχία των προηγούμενων 12, γιατί για να φτάνει στο 13 σημαίνει ότι τα 12 προηγούμενα δεν απέδωσαν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, δια του Προέδρου Biden, ανακοίνωσαν και αυτές ένα νέο πακέτο κυρώσεων σε 500 οντότητες σε όλο τον κόσμο, που σχετίζονται, συνεργάζονται με τους Ρώσους. Αυτές είναι οι κινήσεις της Δύσης. Βεβαίως μην ξεχνάμε ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες, παρότι ο πρόεδρος Biden είπε ότι δεν μπορούμε να εγκαταλείψουμε τους Ουκρανούς, γιατί αυτό θα δικαιώσει τον Πούτιν, απ' την άλλη το πακέτο βοήθειας, όπως ξέρουμε, των 60 δισεκατομμυρίων, λιμνάζει ακόμη στη Βουλή των Αντιπροσώπων, δεν προχωρά μαζί με όλα τα υπόλοιπα που προβλέπει για ψήφιση.
Την ίδια ώρα όμως ο κύριος Ζελένσκι διαβεβαιώνει πως η Ουκρανία θα οργανώσει νέα αντεπίθεση.
Ναι, έτσι λέει. Έδωσε,
και ότι οι Ρώσοι θα βρεθούν μάλιστα προεκπλήξεων.
Βέβαια, καταρχήν αυτό που όχι μόνο λέει η ρωσική πλευρά, αλλά υπάρχουν και άλλες ανεξάρτητες πηγές, είναι ότι η Ρωσία περνά όχι απλώς πλέον σε απόκρουση των ουκρανικών επιθέσεων, ας πούμε, αυτή τη υποτίθεται αρινής αντεπίθεσης που στην ουσία ποτέ δεν έγινε την άνοιξη, έγινε μες στο καλοκαίρι και τελικά δεν ολοκληρώθηκε και απέτυχε. Υπάρχουν πληροφορίες, το λένε οι ίδιοι Ρώσοι, αλλά το επιβεβαιώνουν και μέσω και δυτικοί, ότι έχει περάσει η Ρωσία σε δική της αντεπίθεση.
Ναι.
Ότι προχωράει δηλαδή να καταλάβει και άλλα εδάφη, η Αβδιίβκα, εσύ τη λες και καλύτερα από μένα.
Αβδιίβκα, εγώ τη διαβάζω.
Ναι, εγώ δεν είναι ειλικρινά μπερδεύει τη γλώσσα μου. Είναι σαφώς ότι ήταν ένα τρόπαιο, ας πούμε, με συμβολική και στρατηγική σημασία.
Ναι.
Επομένως, αν κάποιος υπάρχει περίπτωση να προχωρήσει στο άμεσο μέλλον και να κερδίσει έστω κάποια εδάφη περιορισμένα, είναι η Ρωσία. Αλλά ο πρόεδρος Ζελένσκι έδωσε επίτηδες στο Fox, δίκτυο του Fox, το οποίο είναι ως γνωστόν το πιο κοντά στις απόψεις των Ρεπουμπλικανών και του Τραμπ που αντιτίθενται στην έτσι εν λευκό συνέχιση της βοήθειας προς την Ουκρανία, έδωσε μια συνέντευξη και είπε ότι περιμένετε, εμείς θα οργανώσουμε ξανά αντεπίθεση και θα σας εκπλήξουμε, θα εκπλήξουμε και τους Ρώσους κτλ. Προς το παρόν τα στοιχεία δεν το δείχνουν, η αναλογία, οι αριθμοί είναι αδύρυτη η πραγματικότητα των αριθμών. Η Ρωσία έχει τετραπλάσιο πληθυσμό, έχει υπερδιπλάσιο στρατό, τετραπλάσια εφόδια σε διάφορα αμυντικά συστήματα κλπ. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι σαν χώρα, σαν οικονομία, σαν κοινωνία, παρότι έχει μετατραπεί σε οικονομία πολέμου και έχει ανταπεξέλθει σε πολλές δυσχέρειες, αλλά ότι αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχει πολλές απώλειες εκτός από τις ανθρώπινες ζωές και στην ανάπτυξή της και στην εξέλιξή της και φυσικά το να εξαρτηθεί μόνο από τις αγορές της Κίνας και της Ασίας δεν είναι ό,τι καλύτερο για το μέλλον της.
Την ίδια ώρα είχαμε και την υποστήριξη σήμερα και από τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, ο οποίος είπε να μην χάνουμε, λέει, την ελπίδα τους παρά τη δύσκολη κατάσταση στο πεδίο των μαχών. Επίσης έχουμε κρίση ακόμα στα σύνορα της Ουκρανίας με την Πολωνία. Και αυτό σοβαρό.
Να πούμε
τώρα γιατί εξαιτίας των εξαγωγών Ουκρανικών αγροτικών προϊόντων που μπλοκάρουν οι Πολωνοί.
Αυτό το είδαμε εδώ και μήνες, ότι καλές είναι οι συμμαχίες και η υποστήριξη προς την Ουκρανία, αλλά 5 χώρες της κεντροανατολικής Ευρώπης είχαν αρχίσει να έχουν προβλήματα με τις εξαγωγές αγροτικών προϊόντων της Ουκρανίας, οι οποίες υποτίθεται ότι καταρχήν η Ευρωπαϊκή Ένωση αφαίρεσε τους δασμούς εδώ και καιρό για να βοηθήσει την Ουκρανία. Η συμφωνία όμως και ήταν όχι αυτά να καταλήγουν στις ευρωπαϊκές αγορές, να διέρχονται από ευρωπαϊκά εδάφη και να πηγαίνουν σε άλλες αγορές που είχε παλιά η Ουκρανία στον υπόλοιπο πλανήτη. Αυτό δεν έγινε και κυρίως δεν έγινε με την Πολωνία. Η Πολωνία λοιπόν, η πιο ένθερμη υποστηρίχτρια της Ουκρανίας ή αν θέλεις η πιο αντιρωσική από όλες, ωστόσο έχει τις μεγαλύτερες αντιδράσεις. Στα σύνορά της σχεδόν γίνεται πόλεμος σε εισαγωγικά. Υπάρχουν εκατοντάδες αγρότες που έχουν κλείσει και εκεί με μπλόκα, με τραχτέρ κλπ. Τα συνοριακά περάσματα με την Ουκρανία έχουν μπλοκαριστεί νταλίκες, έχουν μπλοκαριστεί τρένα, έχουν δεχθεί και επιθέσεις. Αδειάσανε, ανοίξανε τα φορτηγά, χυνότανε ή βάλαν και φωτιά σε ορισμένα οχήματα, σε τρένα, διότι είναι κάθετη ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί μια κατάσταση που αυτά τα προϊόντα θα καταλήγουν στην αγορά μας και θα εκμηδενίζονται οι τιμές.
Είναι μέρος του αγροτικού προβλήματος σε όλη την Ευρώπη.
Είναι και αυτό μέρος του αγροτικού, όπως είπες. Και για να τελειώσουμε με όλα αυτά, υπάρχει ακόμα ζήτημα με τη σωρό του
Ναβάλνη.
Σύμφωνα με τη μητέρα και τους εκπροσώπους του Ναβάλνη, της επιδόθηκε τις προηγούμενες ώρες, χθες κάποια στιγμή, ένα τελεσίγραφο από τις αρχές τις ρωσικές, ότι ή παίρνει το σώμα και το ενταφιάζει ιδιωτικά, χωρίς δημόσιες κηδείες, χωρίς προβολή, όπου νομίζει, ή θα το κάνουν μόνες τους οι ρωσικές αρχές στην αποικία αυτή κρατουμένων στην οποία και πέθανε. Η μητέρα του έχει αρνηθεί. Δεν ξέρουμε ακριβώς συνεχίζεται αυτή η κατάσταση. Υπάρχει και μια έκκληση 400 ιερέων και θρησκευομένων Ρώσων να δοθεί η σωρό στην οικογένειά του για να γίνει μια χριστιανική κηδεία.
Μάλιστα. Λοιπόν, Πολυδεύκη, να σε ευχαριστήσω. Προς το παρόν έχουμε και άλλα να συζητήσουμε από τον Δήμο.
Μέση Ανατολή κλπ.
Η χώρο στη συνέχεια του δελτίου. Ναι, να σε ευχαριστήσω προς το παρόν. Τώρα, είχαμε μήνυμα και από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών για τα 2 χρόνια πολέμου στην Ουκρανία, με την Αθήνα να δηλώνει αποφασισμένη στη στήριξη του δίκαιου αγώνα της Ουκρανίας για την ανεξαρτησία της. Πάμε όμως στον Πιέρο Τζανετάκο. Πιέρο, καλό μεσημέρι.
Ναι, καλό μεσημέρι και από εμένα, Ευρυδίκη. Πράγματι, η Ελλάδα δεν ξεχνά 2 χρόνια μετά τις χιλιάδες απώλειες ανθρώπινων ζώων στην Ουκρανία, με το Υπουργείο Εξωτερικών να κάνει και ειδική αναφορά στα θύματα των ρωσικών επιθέσεων και τις καταστροφές στη Μαριούπολη, μια περιοχή που όπως γνωρίζεις επί αιώνες ζούσαν και αναπτύσσονταν ελληνικοί πληθυσμοί. Υπογραμμίζεται συγκεκριμένα από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών ότι η Ελλάδα στέκεται σταθερά στο πλευρό του γενναίου ουκρανικού λαού που αγωνίζεται για την ανεξαρτησία και την κυριαρχία της χώρας του. Η συμπαράσταση μας προς την κυβέρνηση και τον λαό της Ουκρανίας είναι συνεχής και ειλικρινής. Η θέση μας είναι κατηγορηματική Οι μεταβολές διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων με τη χρήση στρατιωτικής βίας είναι αντίθετες προς το χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και συνεπώς μη αποδεκτές και προσθέτουν Βρυδίκη ακόμα από την Αθήνα ότι ο σεβασμός της εδαφικής ακεραιότητας, της εθνικής κυριαρχίας και ανεξαρτησίας όλων των κρατών αποτελούν αδιαπραγμάτευτες αρχές της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής.
Στο θέμα αναφέρθηκε όμως και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Δένδες, κατά την επίσκεψή του στη Σχολή Εφέδων Αξιωματικών Πεζικού στο Ηράκλειο Κρήτης. Πιέρο.
Ναι, πράγματι. Να σου πω καταρχάς ότι έχει ένα ενδιαφέρον ταξίδι τρίτη ο κ. Δένδες στο Ελσίνκι, προκειμένου να παρακολουθήσει την επίδειξη του λεγόμενου φιλανδικού μοντέλου στη βάση του οποίου ενδεχομένως να προσαρμοστεί ο νέος σύγχρονος ελληνικός κράτος.
Και έχει δώσει και σε αναλυτική συνέντευξη πριν από λίγο καιρό για αυτό το θέμα, έτσι, για τη σκέψη του αυτές.
Ακριβώς.
Σε σχέση με το φιλανδικό μοντέλο, ναι.
Ακριβώς, αφορά και τη θητεία, αφορά και γενικώς την διάρθρωση των ενόπλων δυνάμεων. Mm-hmm. Με τον κύριο Δένδια να υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να σημειωθεί αυτή η επέτειο στα 2 χρόνια από την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, για να αντιληφθούμε πόσο μεγάλη και υπαρκτή απειλή συνιστά ο αναθεωρητισμός για τον 21ο αιώνα. Να σου πω κλείνοντας ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος από την πλευρά του καταγγέλει την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία με τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ και των άλλων ευρωατλαντικών κομμάτων σπρώχνουν τη χώρα στο σφαγείο των υπεριαλιστικών πολέμων.
Και επισημαίνει να σταματήσει, όπως λέει, η αποστολή όπλων στην Ουκρανία.
Ακριβώς.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω, Πιέρο. Καλή συνέχεια. Τώρα, το ΕΡΤ News και το πρώτο πρόγραμμα, κυρίες και κύριοι, προσαρμόζουν σήμερα το πρόγραμμά τους μεταδίδοντας εκπομπές, αποκλειστικές συνεντεύξεις με κορυφαίους Ευρωπαίους αξιωματούχους και αφιερώματα για την εισβολή που άλλαξε τα παγκόσμια δεδομένα. Στις 4 στην εκπομπή Update του ΕΡΤ News με τον Τάκη Σαράντη, οι απεσταλμένοι της ΕΡΤ στην εμπόλεμη ζώνη θυμούνται όσα έζησαν. Στις 8 και 4 θα μεταδοθεί το διπορικό του ανταποκριτή της ΕΡΤ στην Ουκρανία, Κώστα Ονισένκο, στην πρώτη γραμμή του μετόπου και στις 10 θα μεταδοθεί έκτακτη εκπομπή του Τμήματος Διεθνών Ειδήσεων της ΕΠ με την Άννα Παπασωτηρίου, αφιερωμένη στα 2 χρόνια πολέμου. Με το βλέμμα στραμμένο στο Συμβουλίο των Υπουργών Γεωργίας και Αλλίας της Ευρώπης τη Δευτέρα, συνεχίζουν τις κινητοποίησεις τους οι αγρότες. Χθες πραγματοποιήθηκε 2ωρος συμβολικός αποκλεισμός της Εθνικής Οδού στα Μουδανιά από αγρότες της περιοχής. Ενώ μεταξύ για τις 11 Μαρτίου κλείδωσε η νέα συνάντηση του Πρωθυπουργού με τους εκπροσώπους των Θεσσαλίων Αγροτών, την ώρα που η κυβέρνηση πρόκειται να μεταφέρει τα αιτήματα του κλάδου στις Βρυξέλλες. Να ακούσουμε την ώρα Μολυβιάτη.
Τρακτέρ μπαίνουν κάθετα στον αυτοκινητόδρομο της Εθνικής Οδού στα Μουδανιά, πραγματοποιώντας 2ωρο συμβολικό αποκλεισμό και στα 2 ρεύματα κυκλοφορίας του δρόμου.
Οι αγρότες της Χαλκιδικής συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους με το βλέμμα στραμμένο στο Συμβούλιο των Υπουργών Γεωργίας και Αλλίας την ερχόμενη Δευτέρα.
Περιμένουμε αποτελέσματα από τον κύριο Αυγιανάκη όσον αφορά για το θέμα της ακαρπίας της ελιάς. Μέχρι τότε θα είμαστε στα μπλόκα μας.
Ο ζεστός χειμώνας μας πηγαίνει για τον τρίτο χρόνο ακαρπίας. Δυστυχώς οι παραγωγοί δεν αντέχουν άλλο, γι' αυτό και παραμένουν στα μπλόκα μέχρι και σήμερα και δεν φεύγουν αν δεν αποζημιωθούν.
Δυναμικές δράσεις και συλλαλητήρια σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Ελλάδας ετοιμάζουν οι αγρότες τη Δευτέρα, ημέρα συνεδρίασης των Υπουργών Γεωργίας της Ευρώπης για την αναθεώρηση της κοινής αγροτικής πολιτικής. Αγροτικές κινητοποιήσεις έχουν προγραμματιστεί και στην υπόλοιπη Ευρώπη.
Θα είμαστε εμείς εδώ, σαν πλοκοπλατικά από στη Λάρισα, θα διαδηλώσουμε μέσα στην πόλη, όπως έχουμε αποδείξει ειρηνικά, σεβόμενοι την κοινωνία.
Υπέρ των αναγκαίων αλλαγών στην κοινή αγροτική πολιτική τάχθηκε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης.
Η ηγεσία της χώρας μας και του Υπουργείου ιδιαιτέρως πράττει ότι είναι πολιτικά δυνατόν για να προωθήσει στα ευρωπαϊκά κέντρα αποφάσεων τις αλλαγές που επιβάλλεται να γίνουν άμεσα στην εφαρμογή της ΚΑΠ, ώστε να είναι πιο εύκολη και πιο γρήγορη, με λιγότερη γραφειοκρατία για τους δικαιούχους και μεγαλύτερη διαφάνεια. Όλοι γνωρίζουμε ότι οι αγρότες στις διεκδικήσεις τους έχουν δίκιο.
Οι αγρότες παραμένουν στα μπλόκα τους και συνεχίζουν με συμβολικές κινητοποιήσεις. Θα κλείνουν το τελωνείο ευζώνων καθημερινά από τις 7 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ για τα φορτηγά, ενώ στο κάστρο Βιωτίας θα προχωρούν σε 2ωρο αποκλεισμό της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Την Κυριακή από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι, οι αγρότες στην Καρδίτσα θα αποκλείσουν τον Ε65.
Εν αναμονή της νέας συνάντησης με τον Πρωθυπουργό, βρίσκονται οι Θεσσαλοί αγρότες που συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις, ευελπιστώντας αυτή τη φορά η συνάντηση να φέρει ουσιαστικές απαντήσεις στα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.
Η συνάντηση, σύμφωνα με πληροφορίες, προγραμματίζεται για τις 11 Μαρτίου. Το απόγευμα της Δευτέρας, στις γενικές συνελεύσεις, οι αγρότες θα αποφασίσουν για το μέλλον του αγώνα τους.
Αγροτική έκθεση πραγματοποιείται στο Παρίσι και ήδη προκλήθηκαν ταραχές με αφορμή την επίσκεψη του άλλου Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν στην έκθεση, καθώς οι αγρότες είναι δυσαρεστημένοι από τις δεσμεύσεις της κυβέρνησης. Να ακούσουμε την Θωμαϊδα Παπαϊωάννου.
Δεν έχει εγκαινιαστεί αυτή η αγροτική έκθεση που ήταν αναμενόμενη, προγραμματισμένη να εγκαινιαστεί στις 10 η ώρα Ελλάδας. Αυτή τη στιγμή ο Γάλλος Πρόεδρος ουσιαστικά αυτοσχεδιάζει το πρόγραμμά του στην αγροτική έκθεση, μιλώντας απευθείας με τους αγρότες. Δεν ήξερε κανένα πώς θα προχωρήσει αυτή η κατάσταση. Το πρωί είχε μια συνάντηση με τους επικεφαλής των συνδικάτων. Αμέσως μετά έδωσε συνέντευξη τύπου για να μιλήσει για το τι μπορεί να κάνει άμεσα. Και τώρα, αυτή τη στιγμή, μιλάει με τους αγρότες. Ορισμένες παρεμβάσεις των αγροτών είναι εξαιρετικά συγκινητικές. Μάλιστα, ένας από αυτούς του μίλησε για το ότι σχεδίαζε να αυτοκτονήσει. Τόσο δύσκολη ήταν η κατάσταση, η οικονομική του κατάσταση. Ο Εμμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε ότι αμέσως από τη Δευτέρα θα υπάρξει ένα ταμείο άμεσης βοήθειας για ορισμένους που είναι σε απελπιστική κατάσταση για ορισμένους τουλάχιστον αγρότες. Επίσης ανακοίνωσε ότι θα υπάρξει σχεδιασμός ενός μιας τιμής πλαφών, δείκτης τιμών πλαφών, κάτω από τις οποίες τιμές δεν θα μπορούν να πουλάνε ή να αγοράζουν οι μεγάλες, οι πολυεθνικές, προϊόντα, αγροτικά προϊόντα. Ορισμένοι αγρότες υπογράμμισαν ότι αυτό δεν εξαρτάται καθόλου από τον Εμμανουέλ Μακρόν, αλλά οι χρηματιστηριακές κατά κάποιο τρόπο αγορές αγροτικών προϊόντων είναι πολυεθνικές, είναι στο εξωτερικό. Επίσης, ένα άλλο σημείο που υπογράμμισε ο Εμμανουέλ Μακρόν είναι ότι από το Μάρτιο θα ξαναγίνει νέα συζήτηση, θα περάσουν μεγάλα άμεσα επίγοντα ζητήματα από το Υπουργικό Συμβούλιο, αλλά και το Μάρτιο θα συνεχιστεί αυτή η συζήτηση, γιατί γι' αυτόν θεωρείται σημαντικό η αγροτική οικονομία να, ουσιαστικά να γίνει νόμος του κράτους ότι πρέπει να υπάρχει εθνική κυριαρχία όσον αφορά την αγροτική κυριαρχία της Γαλλίας. Τώρα, τι θα γίνει αυτή τη στιγμή στην αγροτική έκθεση? Υπάρχουν αγρότες οι οποίοι δεν θέλουν ο Εμμανουέλ Μακρόν να κάνει βόλτα μέσα στην αγροτική έκθεση, παρεμποδίζουν, αναγκάστηκαν να ενισχύσουν τις αστυνομικές δυνάμεις επιτόπου, πέταξαν δακρυγόνα οι αστυνομικοί μέσα σε, υπενθυμίζω, μπορεί να είναι τεράστιος χώρος, αλλά είναι κλειστός χώρος, υπάρχουν και ζώα και καταλαβαίνετε ότι ήταν μια αποπληκτική κατάσταση σε κάποια στιγμή σήμερα το πρωί. Τα πράγματα λίγο έχουν ηρεμήσει, γιατί αυτή τη στιγμή, όπως βλέπουμε, ο Εμμανουέλ Μακρόν μιλάει με τους αγρότες, έχει σε επαφή με τους αγρότες, μάλιστα έβγαλε και το σακάκι του και μιλάει απευθείας μαζί τους, χωρίς να υπάρχει μεγάλη προστασία ασφάλειας για να δείξει ουσιαστικά ότι είναι σε επαφή, έχει σε επαφή και θέλει, είναι διαθέσιμος να συζητήσει. Ένα άλλο που θέλω να σας πω είναι ότι κάποια στιγμή συζητήθηκε να αποχωρήσει ο Γάλλος Πρόεδρος από την αγροτική έκθεση, πράγμα που δεν συμβαίνει, και αυτό σημαίνει ότι ίσως τελικά η ημέρα να είναι πιο ομαλή από ό,τι αναμενόταν το πρωί.
Φοροτιμής λίγες μέρες πριν από την συμπλήρωση ενός έτους από το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών αποτείνουν αυτή την ώρα στα 57 θύματα φοιτητές από την Αθήνα, τη Λάρισα και τη Θεσσαλονίκη. Οι φοιτητές έχουν συγκεντρωθεί στο σημείο του δυστυχήματος. Πάμε στην Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη να μας δώσει το ρεπορτάζ. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη, κυρίες και κύριοι, και μην ξεχνάμε ότι μεταξύ των 57 νεκρών ήταν και δεκάδες φοιτητές που έχασαν τη ζωή τους, 13 μόνο από το Αριστοτέλειο αλλά και από άλλα πανεπιστήμια όλης της χώρας. Γι' αυτό το λόγο και οι φοιτητές ταξίδεψαν από την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, τη Λάρισα, στο σημείο 0, στο σημείο της τραγωδίας της 28ης Φεβρουαρίου του 2023 για να αποτίσουν φόρο τιμής. Mm-hmm. Κρατώντας λίγο λουλούδια αλλά και πανό που ανέγραφαν επάνω ότι δεν θα ξεχάσουν και ότι θα προσπαθήσουν οι ίδιοι να τηρήσουν τον ορκό αυτό που έδωσαν από την πρώτη στιγμή, ότι θα καταβάλουν κάθε προσπάθεια να αποκαλυφθεί η αλήθεια για το τι οδήγησε σε αυτή τη σιδηροδρομική τραγωδία. Το επανέλαβαν λοιπόν και σήμερα. Ήταν διάχυτη η συγκίνηση μεταξύ των φοιτητών και των μαθητών που βρέθηκαν εκεί στο σημείο, αντικρίζοντας αυτή την εικόνα μπροστά τους, που πλέον στο σημείο της τραγωδίας υπάρχουν δέντρα ελιάς που έχουν φυτευτεί από τους συγγενείς, πανώ με τις φωτογραφίες των θυμάτων, των ανθρώπων που δεν έφτασαν ποτέ στις οικογένειές τους, που δεν επέστρεψαν ποτέ στα έδρανα του Πανεπιστημίου, που δεν επέστρεψαν ποτέ στα αμφιθέατρα, αλλά και στους φίλους τους. Ήταν μια ελάχιστη κίνηση που θα μπορούσαν να κάνουν οι ίδιοι, όπως μας είπαν, Και πράγματι έτσι είναι. Μάλιστα και ένας πατέρας με έναν γιο που χάσαν τον γιο και τον αδερφό τους σε αυτό το δυστύχημα, ήρθαν και φύτεψαν ακόμη και σήμερα ένα δέντρο ελιάς εκεί στο σημείο, ενώ καλλιτέχνες από τη Λάρισα φιλοτεχνούν ένα γκράφιτι που θα απεικονίζει ένα τρένο και φιγούρες γύρω από αυτό. Είναι οι νεκροί αυτού του σιδηροδρομικού δυστυχήματος που, μην ξεχνάμε, δεν είχε μόνο νεκρούς, στήχιωσε όλη την Ελλάδα, οδήγησε στα νοσοκομεία δεκάδες, ίσως και πάνω από 100 άτομα που τραυματίστηκαν σε αυτή τη τραγωδία, αλλά και που τραυματίστηκαν ψυχές επιβατών, οι οποίες μπορεί να μην τραυματίστηκαν σωματικά, αλλά ψυχικά τουλάχιστον φέρουν αυτό το βάρος. Αύριο στο μακρύ χώρο της Λάρισας.
Πριν πάμε σε αυτό, να μου επιτρέψεις να υπενθυμίσω σε όλα αυτά τα οποία μας περιγράφεις τώρα και τα οποία είναι άκρο συγκινητικά και ανθρώπινα, τη μάχη που εξακολουθεί να δίνει ο Γεράσιμος. Ο Γεράσιμος, αυτός ο 20χρονος Βολιώτης φοιτητής, ο οποίος ταλαιπωρήθηκε και ταλαιπωρείται ακόμα, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, ο μοναδικός επιζών του πρώτου βαγονιού.
Του πρώτου βαγονιού,
να πούμε. Το παιδί αυτό εξφενδονίστηκε, διάβαζα, 100 μέτρα από το βαγόνι και ακόμα παλεύει. Και έτσι οι ευχές όλων μαζί του. Έτσι, αυτό
αλλά
το παιδί.
Και της μητέρας, Ευρυδίκη, να συμπληρώσουμε, και της μητέρας που δεν έχει βρει ούτε ένα στοιχείο από την κόρη της που επέβαινε στο τρένο, που εξαϊλώθηκε. Και εκεί είναι και η οργή των συγγενών, αλλά και όλων των υπολείπων, ότι το σημείο μηδέν εκεί μπαζώθηκε πολύ γρήγορα και όπως λένε και οι πραγματογνώμονες, καλύφθηκαν στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην αποκάλυψη της αλήθειας. Τι ήταν αυτό δηλαδή που μετέφερε η αμαξοστοιχεία, η εμπορική αμαξοστοιχεία που ερχόταν από τη Θεσσαλονίκη προς την Αθήνα και προκάλεσε αυτή την ισχυρότατη έκρηξη με αποτέλεσμα να εξαϊλωθούν, να σκοτωθούν αλλά και να απανθρακωθούν δεκάδες άτομα.
Και όπως είπαν και οι πραγματογνώμονες της οικογένειας, ότι επειδή βρέθηκαν και κάποια περίεργα χημικά στα οποία αναφέρθηκαν, ότι ίσως αν δεν υπήρχαν αυτά να μην είχε φτάσει μέχρι εκεί, να είχαν γλιτώσει πολλοί άνθρωποι. Αυτά βέβαια είναι πράγματα τα οποία θα τα δούμε στη διαδικασία, έτσι πώς θα έρθουν στο φως, και πρέπει να αποδοθούν οι ευθύνες όπου ανήκουν, όπου και ψηλά έτσι ανήκουν. Λοιπόν, δεν ξέρω, Κωνσταντίνο,
Το καλοκαίρι θα ξεκινήσει η δίκη εδώ στη Λάρισα και συγκεκριμένα στο αμφιθέατρο του ΤΕΗ της Λάρισας, προκειμένου, γιατί οι αίθουσες των δικαστηρίων, καταλαβαίνετε, δεν θα μπορούσαν να χωρέσουν αυτόν τον αριθμό ατόμων, που θα είναι συγγενείς, θα είναι δικηγόροι, θα είναι μάρτυρες, θα είναι πολυπληθές το δικαστήριο, τα μέλη αυτού του δικαστηρίου. Οπότε θα φιλοξενηθεί εκεί και ελπίζουμε, όλοι ελπίζουμε, ότι η αλήθεια θα αποκαλυφθεί.
Λοιπόν, Κωνσταντίνο μου, σε ευχαριστώ πολύ.
Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Επιμνημόσυνη δέση για τα θύματα του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών τελέστηκε σήμερα στο Ιερό Παρακλήσιο του Αγίου Φιλίππου του Διακόνου, εντός του νέου σιδηροδρομικού σταθμού στη Θεσσαλονίκη. Πάμε στην Έλενα Αποστολή. Έλενα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Επιμνημόσυνη δέση για τα θύματα του δυστυχήματος των Τεμπών τελέστηκε σήμερα στο παρεκκλήσι του Αγίου Φιλίππου του Διακόνου, που βρίσκεται μέσα στο σιδηροδρομικό σταθμό της Θεσσαλονίκης. Ένας σταθμός όπου θα έφταναν το μοιραίο τρένο θα έφτανε και που τα παιδιά δεν έφτασαν, τα θύματα, το 57 θύματα δεν έφτασαν ποτέ. Το μνημόσυνο τέλεσε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, ο κ. Βαρνάβας, που μίλησε για τη θλίψη και τον πόνο αυτών των συγγενών αυτών των ανθρώπων, που δεν πρέπει, όπως είπε, να τους ξεχνάμε, θα πρέπει να τους μνημονεύουμε. Γι' αυτό και αποφασίστηκε να τελεστεί αυτό το μνημόσυνο. Να σας πω επίσης ότι παρόντες ήταν τόσο γονείς παιδιών, όσο και συγγενείς και φίλοι, με δάκρυα στα μάτια δεν θέλησαν να κάνουν δηλώσεις. Το μόνο που μας ζήτησαν είναι ότι αυτό που περιμένουν τώρα είναι η δικαίωση. Μέσα από τη δικαιοσύνη, να τιμωρηθούν δηλαδή η αληθινή υπέτεια αυτής της τραγωδίας. Είναι ένας δύσκολος χρόνος, όπως είπαν, που πέρασε χωρίς τα παιδιά τους, χωρίς τους φίλους τους, και όσοι έχουν επενθύσει γνωρίζουν τι σημαίνει ο πρώτος χρόνος χωρίς αγαπημένα πρόσωπα. Να σας πω επίσης ότι στο μνημόσυνο μνημονεύτηκαν όλα τα ονόματα των θυμάτων, όπου υπάρχει και μια πλακέτα στο σημείο, για να μνημονεύονται, όπως είπε ο κύριος Βαρνάβας, κάθε φορά
γιατί κάθε φορά θα λείπουν από τον τελικό τους προορισμό.
Η 57 αυτή η Άγγελη. Λοιπόν, Έλενα, σε ευχαριστώ πολύ. Θύμα ξυλοδαρμού έπεσε 17χρονος από ομάδα Τόμο στην Καβαλά. Με το περιστατικό να έχει καταγραφεί και σε βίντεο. Οι λόγοι της συμπλοκής παραμένουν άγνωστοι. Πάμε στην Τασούλα Κρητικού να δούμε αν έχει περισσότερα στοιχεία. Τασούλα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι σε όλους. Φαίνεται πως έχουμε να κάνουμε και από ό,τι λέγεται και από την αστυνομία με προσωπικές διαφορές. Το όλο γεγονός έχει πραγματικά θορυβήσει την πόλη, γιατί έγινε βράδυ νωρίς, βέβαια, 9.30 ώρα, 10 παρά της Πέμπτης, στον κεντρικότατο δημοτικό κήπο. Μία ομάδα νεαρών επιτέθηκε στον 17χρονο. Σύμφωνα με μαρτυρίες, τον έριξαν κάτω και το χτυπούσαν στο κεφάλι και το σώμα. Κάποια στιγμή ο 17χρονος τους ξέφυγε, ωστόσο λίγα μέτρα παρακάτω τον πρόλαβαν και συνέχισαν να τον χτυπάνε. Υπήρχαν περαστικοί εκείνη την ώρα, κόσμος μέσα σε ένα διερχόμενο λεωφορείο που σταμάτησε και πατούσε κόρνα για να τρομάξει τους δράστες. Τελικά ο 17χρονος, όταν απομακρύνθηκε αυτή η ομάδα, κατήγγειλε το περιστατικό στην αστυνομία και χθες το βράδυ προχώρησαν σε συλλήψεις σε τριών ανδρών ηλικίας 17, 27 και 38 ετών, οι οποίοι και εμπλέκονται με το περιστατικό. Η επίθεση έγινε για προσωπικές διαφορές, μαθαίνουμε, και το θύμα από τα σοβαρότερα τραύματα που έχει να αντιμετωπίσει είναι αυτό του σπασίματος στη μύτη.
Τασούλα Κρητικού, να σε ευχαριστήσω πολύ και εμείς στο σημείο αυτό να ακούσουμε τι δήλωσε η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάδας, η κυρία Κωνσταντίνα Δημογλίδου στην ΕΡΤ.
Αυτό προσπαθεί η αστυνομία εδώ και καιρό να πράξει ώστε να περιορίσουμε αυτά τα περιστατικά μεταξύ των ανήλικων είναι να υπάρξει εμφανής αστυνόμευση και από ένστολους αστυνομικούς αλλά και από αστυνομικούς υπηρεσιών ασφαλείας, νεαρούς κατά κύριο λόγο αστυνομικούς, σε περιοχές σε όλη τη χώρα, όχι μόνο στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη, που έχει χαρτογραφηθεί ότι υπάρχουν επαναλαμβανόμενα τέτοια περιστατικά. Φυσικά εδώ χρειαζόμαστε και την συνδρομή και τη βοήθεια και της τοπικής κοινωνίας αλλά και της σχολικής κοινότητας. Προσπαθούμε να προβάλλουμε το πόσο σημαντικό είναι να καταγγέλλονται αυτά τα περιστατικά είτε από τα ίδια τα θύματα, είτε από τους γονείς, είτε από άλλα παιδιά τα οποία μπορεί να είναι μάρτυρες τέτοιων περιστατικών.
Χιλιάδες είναι οι αιτήσεις από Ελληνές που επιθυμούν να ψηφίσουν στις προσεχείς ευρωεκλογές με επιστολική ψήφο. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος ανέφερε ότι το 1/4 των αιτήσεων είναι από Έλληνες του εξωτερικού, ακόμα και από χώρες της Αφρικής. Να ακούσουμε τον κύριο Λιβάνιο.
Έχουν υποβάλει δηλαδή 11.500 συμπολίτες μας αιτήσεις, από τους οποίους τα 3/4 είναι εντός Ελλάδας και το 1/4, περίπου δηλαδή 3.000, είναι εκτός της ελληνικής επικράτειας. Υπάρχουν τρεις μεγάλες, πολλές μεγάλες κατηγορίες. Είναι προφανώς το Ηνωμένο Βασίλειο, που υπάρχει και εκεί ακμάζουσα ελληνική κοινότητα. Προφανώς οι Ηνωμένες Πολιτείες και μετά είναι όλη η Δυτική Ευρώπη, δηλαδή το Βέλγιο, η Γαλλία, η Γερμανία, από όπου και εκεί υπάρχουν μεγάλες δεξαμενές ψηφοφόροι, οι οποίοι θα ενδιαφερθούν ενδεχομένως να γράφουν. Και ασφαλώς υπάρχουν και οι χώρες οι οποίες μας έχουν κάνει εντύπωση. Μεταξύ των οποίων χώρες της Αφρικής, όπως η Γκάνα, όπως η Κένια, όπως χώρες της Ασίας, από το Βιετνάμ έχουμε μία αίτηση, έχουμε αιτήσεις από την Παπούα Νέα Γουινέα, έχουμε αιτήσεις από την Ακτή Ελεφαντοστού.
Και να περάσουμε στα διεθνή με τον καλό συνάδελφο Πουλιδεύκη Παπαδόπουλου. Και Πουλιδεύκη, να πάμε στη Γάζα, όπου ο πόλεμος συνεχίζεται στις νότιες περιοχές αλλά και στο εσωτερικό της πόλης. Το ενδιαφέρον μεταφέρεται στο Παρίσι, όπου συγκεντρώνονται πάλι αξιωματούχοι από Ισραήλ, Ηνωμένες Πολιτείες, Αίγυπτο, Κατάρ, με στόχο την άρση του αδιεξόδου και την επίτευξη καταπαύσης του πυρόσου. Και θα αναφερθούμε και στο σχέδιο του Νετανιάχου για το Παλαιστινιακό.
Ναι, όντως αυτές τις ώρες συναντώνται ξανά στο Παρίσι αυτή η ομάδα την οποία αποτελούν ένα μείγμα είναι επικεφαλής μυστικών υπηρεσιών, όπως ο διευθυντής της CIA, είναι ο πρωθυπουργός του Κατάρ, είναι μυστικές υπηρεσίες της Αιγύπτου κλπ. Όλοι προσπαθούν υποτίθεται να βρουν μια φόρμουλα προσωρινής εκεχηρίας πάλι που να ικανοποιεί και τις δύο πλευρές, τα αιτήματα και του Ισραήλ και της Χαμάς, να συνεχιστεί αυτή η ανταλλαγή ομήρων με κρατουμένους κτλ. Κάτι βέβαια πολύ δύσκολο στις συνθήκες που υπάρχουν. Mm-hmm. Οι συγκρούσεις συνεχίζονται σε διάφορα μέρη της Νότιας και Κεντρικής Γάζας και επίκειται η επίθεση, η χερσαία του Ισραήλ στην Ράφα, την οποία έχει εξαγγείλει, είναι θέμα εβδομάδων για να γίνει. Δεν υποχωρεί από αυτό το Ισραήλ, από ό,τι φαίνεται. Τώρα, μέσα σε αυτά έγινε γνωστό, δημοσιοποιήθηκε ένα σχέδιο το οποίο έστειλε προς το Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ το γραφείο του Πρωθυπουργού Νετανιάου, το οποίο προβλέπει και σε μεσοπρόθεσμο και σε μακροπρόθεσμο, ας πούμε, επίπεδο τι θα γίνει με τη Γάζα και τα παλαιστινιακά γενικά εδάφη. Με βάση αυτό δεν αλλάζει και τίποτα, δηλαδή η Γάζα για ένα διάστημα θα μείνει σε Ισραηλινό έλεγχο.
Και μάλιστα όλο το παράλληλο μέτωπο.
Ναι, και απλώς σε κάποιο στάδιο που θα κρίνει το Ισραήλ ότι έχουν τα θέματα ασφαλείας ρυθμιστεί, θα παραδώσει τη διοίκησή του, αλλά όχι στην Παλαιστινιακή Αρχή.
Αλλά
σε τοπικούς παράγοντες. Είναι ένα σύστημα που έρχεται από την εποχή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
Τους οποίους ποιος τους ορίζει?
Αυτό είναι ασαφές. Είναι, επαναλαμβάνω, πρέπει να πάμε.
Προφανώς θα θέλει να έχει άποψη εκεί το Ισραήλ,
δούμε,
μάλλον.
Έτσι λειτουργούσαν τα πράγματα όταν ήταν οι Οθωμανοί στην περιοχή. Πώς βγαίνανε κάποιοι τοπικοί ηγέτες κτλ. Λοιπόν, και θα διατηρήσει και ένα στρατιωτικό έλεγχο στα σύνορα με την Αίγυπτο. Δηλαδή, επαναφέρει αυτή την ιδέα. Δεν θα αλλάξει η κατάσταση σε μεσοπρόθεσμο επίπεδο με τη Δυτική Όχθη, όπου θα διατηρηθεί πίσω αυτό το καθεστώς που έχει τώρα. Και απλώς στο αόριστο μέλλον βάζει ένα ζήτημα οποιασδήποτε συζήτησης περί Παλαιστινιακού κράτους σε διμερές επίπεδο. Το έχουμε ξαναεξηγήσει,
ναι,
αυτό.
Ναι.
Το Ισραήλ δεν θέλει διεθνή ανάμειξη, αν ποτέ λέει φτάσουμε.
Αυτό σημαίνει αποδυνάμωση βέβαια του Ισραήλ, των Παλαιστινίων.
Σημαίνει ότι θέλουν, ναι, να συζητήσουν απευθείας
μεταξύ τους χωρίς θεσμούς και. Ναι.
Κάτι πάρα πολύ. Όπως ακριβώς θέλει, επαναλαμβάνω, να θυμίζουμε και να κάνουμε μια σύγκριση και με την Τουρκία, πώς αντιμετωπίζει τις ελληνοτουρκικές διαφορές, που δεν θέλει το διεθνή παράγοντα.
Ναι.
Τώρα, εκείνο που επίσης μπορούμε να πούμε είναι ότι συνεχίστηκε. Φυσικά αυτές οι ιδέες αμέσως απερίφθησαν από τη Χαμάς. Ναι. Ένας εκπρόσωπός της έδωσε συνέντευξη τύπου στη Βηρυτό, όπου έχει, ναι, ως γνωστόν επίσημη παρουσία η Χαμάς. Είπε ότι αυτό το σχέδιο δεν έχει καμία πιθανότητα του Νετανιάχου να συζητηθεί ποτέ, ούτε να γίνει πραγματικότητα, παρά τη θέληση κτλ. Των Παλαιστινίων. Και σε πιο χαμηλούς τόνους το απέρριψε και η Παλαιστινιακή Αρχή.
Ναι, πολύ δεύτερο μου πες, ολοκλήρωσε, γιατί πρέπει να πάμε οπωσδήποτε στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ για τα νεότερα.
Ναι, και να πούμε ότι συνεχίστηκε η ρήξη του Ισραήλ με τον πρόεδρο Λούλα, ο οποίος παρόλο επιμένει ότι αυτό που κάνει τώρα το Ισραήλ με τις
επιχειρήσεις
είναι γενοκτονία.
Ναι. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω. Ναι. Πάμε στη συνάδελφο την Γεωργία Ρελοτσοπούλου στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι.
Ναι, μας ακούτε?
Ναι, σε ακούμε.
Ναι, αρχίζει να γεμίζει αισθητά η αίθουσα του συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ. Να σας πω ότι πριν από λίγο οι υπογραφές στο ψήφισμα που αναφερθήκαμε νωρίτερα προκειμένου.
Είχαμε πει λοιπόν για όσους δεν το άκουσαν ότι συγκεντρώνονται οι υπογραφές για να μην προχωρήσουν εκλογές για νέο πρόεδρο.
Εκλογές ούτε για πρόεδρο ούτε για Αρχιετική Επιτροπή, αλλά ούτε και για νομαρχιακές και τοπικές οργανώσεις μελών.
Μάλιστα.
Αυτό ήταν προγραμματισμένο για 10 Μαρτίου. Φτάσανε το 100 και λίγο θα κατατεθεί στο Προεδρείο το ψήφισμα. Και είχαμε και δύο τοποθετήσεις νωρίτερα του Γιάννη Ρακούση, που άσκησε σφοδρή κριτική στο Στέφανο Κασελάκη, λέγοντας ότι όποιος πιστεύει ότι για όλα έφταγαν τα όργανα και η πολιτική γραμματεία και όχι οι τοποθετήσεις και οι χειρισμοί του Στέφανου Κασελάκη, όπως για παράδειγμα η είδηση για την εταιρεία στην Αλλοδαπή ή η είδηση του προσφέρει και θέλει στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ας το πιστεύει. Αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι βλέπουμε ότι έχουμε μπροστά μας ένα παγόβουνο και η διαφορά μας με τον Τζανικό είναι ότι εμείς το παγόβουνο το βλέπουμε. Λίγο η ώρα αργότερα το λόγο πήρε ο βουλευτής επικρατείας Όθωνας Ηλιόπουλος, ο οποίος τάχθηκε υπέρ της μη εξαγωγής αυτών των εσωκομματικών εκλογών.
Όσον αφορά στις υπογραφές, που βρισκόμαστε σε αριθμό?
Γύρω στις 100 ήταν.
Επανέλαβε, γιατί έχουμε πάρα πολύ θόρυβο από το συνέδριο και δεν σε ακούω.
Γύρω
στις 100. Ναι.
Μέσα σε μια μισή ώρα.
Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ για την άμεση ενημέρωση. Καλή συνέχεια, καλή δουλειά.
Αθλητισμός.
Με το Δεξί ξεκίνησε τις υποχρεώσεις για τα προκριματικά του Ευρωμπάσκετ του 2025 η Εθνική Ομάδα. Πάμε στον Τάσο Πετρόπου. Τάσο.
Καλό μεσημέρι και από μένα. Ποδαρικό λοιπόν με νίκη στα προκριματικά του Ευρωμπάσκετ 2025 έκανε η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ που νίκησε στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στην Τσεχία με 72-64 στο τεμπούτο του Βασίλη Σπανούλη στο Γαλανόλευκο Πάγκο. Ο Μίτογλου με 20 και ο Παπα-Νικολάου με τον Γόκα με 16 πόντους η πρώτη σκόρα της Εθνικής Ομάδας. Την ερχόμενη Δευτέρα, τη Δευτέρα δηλαδή, για τη δεύτερη αγωνιστική, η Γαλανόλευκη θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας την Ολλανδία. Βατούς αντιπάλους έφερε κληρονίδα στις ελληνικές ομάδες για τη φάση των 16 του Europa Conference League χθες. Η κληρονίδα φέρνει ξανά στην Ελλάδα τη Δυναμό Ζάγκρεπ μετά τα επεισοδιακά εκείνα παιχνίδια του καλοκαιριού απέναντι στην ΑΕΚ. Αυτή τη φορά οι Κροάτες θα αποτελέσουν εμπόδιο για τον ΠΑΟΚ στην προσπάθειά του να προκριθεί στα πρώιμη τελικά στη φάση των 8. Η πρώτη αναμέτρηση θα πραγματοποιηθεί στις 7 Μαρτίου στο Μάξιμιρ της Κροατίας, ενώ η ρεβάνς 7 ημέρες αργότερα στις 14 δηλαδή του μηνός στη Τούμπα. Ο Ολυμπιακός θα κληθεί να αντιμετωπίσει τη Μακάμπι Τελαβίβ, η οποία δεν αγωνίζεται στη φυσική της έδρα φυσικά λόγω της επώλυμης κατάστασης στο Ισραήλ, με το πρώτο παιχνίδι να διεξάγεται στις 7 Μαρτίου ο Γεώργιος Χαρεσκάκης και η ρεβάνς μια εβδομάδα αργότερα στη Σερβία εκτός εντυπωσιακού απρόπτου. Με δύο παιχνίδια θα ανοίξει σήμερα η αυλία της 24ης αγωνιστικής της Super League. Θα παίξουν στις 7 η ώρα Λαμία ΑΕΚ και στις 7.30 Πανσεραϊκός Ατρόμητος. Τα παιχνίδια αυτά μπορούμε να τα ακούσουμε και από την Ερασπορ. Και κλείσουμε και μια ευχαριστή είδηση επίσης. Το ΟΑΚΑ επανελειτουργεί έπειτα από 5 μήνες στο κεντρικό στάδιο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Έκλεισε, αν θυμάστε, για λόγους ασφαλείας ως προς τη συστατικότητα τότε του στεγάστρου. Ωστόσο, μετά τις απαραίτητες εκθέσεις των επιρρογνωμόνων, το στάδιο πλέον τίθεται εκ νέου σε λειτουργία, όπως αναφέρει και σχετική ανακοίνωση η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Το μεγαλύτερο στάδιο της χώρας είναι πλέον διαθέσιμο για τη διεξαγωγή και του τελικού κυπέλου στις 18 Μαΐου. Αυτό βέβαια θα αποφασιστεί αργότερα. Ευρυδίκη.
Λοιπόν, Τάσο, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια.
Ο καιρός.
Αυξημένες νεφώσεις αύριο στο Ιόνιο και τα δυτικά, κεντρικά και βόρειο υπηρετικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στα βόρειο-δυτικά με μονωμένες καταιγίδες. Μέχρι τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα επεκταθούν στα υπόλοιπα υπηρετικά, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες. Οι συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Ιόνιο 7, πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία, αν και θα σημειώσει μικρή πτώση, θα παραμείνει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Στην Αττική τώρα, νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές από το μεσημέρι. Από το βράδυ οι βροχές θα ενταθούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική 3 με 5 από το βράδυ έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 18 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αυξημένες νεφώσεις με βροχές και από το μεσημέρι με μονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη νότια ανατολική 3 με 4. Η θερμοκρασία από 9 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος. Σύνταξη και παραγωγή Ελέκα Σταυροπούλου και Ξενοφονζικίδης. Στα διεθνή ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος. Στον ήχο Γιάννης Πρίντεζης. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Ιωακιμίδου. Στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζιου. Από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα.